Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, сез 7 ноябрьдә 90 еллыгын билгеләп үтәчәк Татарстан радиосының яңа көн программасын тыңлыйсыз. Студиядә журналист Рәзин Нурлин, хәзер 7 сәгать 11 минут. Мәгълүм булганча, соңгы елларда авыл хуҗалыгында хуҗалык итүнең кеше формаларына зур игътибар бирелә. Мөстәкыль фермерлар ул авыл хуҗалыгының нигезе дип санала булса кирәк. Һәм инде узган җомгада Кировта Россиянең Идел буе федераль округы субъектларының закон чыгару органнары ассоциациясе чираттагы утырышын үткәргәндә дә бу мәсьәләгә зур игътибар бирелде. Һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин Татарстанда тупланган уңай тәҗрибә турында сөйләде. Бүген без дә шул хакта сөйләшергә уйлап, студиябезгә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хәбиповны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Һәм инде студиябез кунагына, әгәр дә сорауларыгыз бар икән, 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Ришат әфәнде, соңгы елларда әйтик Европа Берлеге илләре тарафыннан Россияга күрелгән санкциялар аркасында авыл хуҗалыгында бигрәк тә фермерларга, крестьян хуҗалыкларына һәм шәхси хуҗалыкларга зур игътибар бирелә башлады кебек. Менә бу уңайдан безнең Татарстанда хәлләр ничек?
Хөрмәтле Рәзин әфәнде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин инде мөмкинлектән файдаланып, берничә мәгълүмәт китереп китәсем килә. Беренчедән, 5 октябрь көнне үзебезнең Татарстан Республикасының президенты Рустам Нургалиевич Миниханов Татарстан авыл хезмәтчәннәренә шундый зур кабул итү оештырды. 1,5 миллионнан артыграк безнең авыл хуҗалык хезмәтчәннәре җыелып, быелгысы елның икмәк җыю буенча, уңыш җыю буенча нәтиҗәне менә президент кабул итүендә күрделәр. Бик матур концерт оештырылды. Алга киткән алдынгы хуҗалыклар, аларның механизаторлары, игенчеләре зур бүләкләр алдылар. Һәм инде без быелгысы елны әйтәбез, соңгы елларда күрелмәгән 5 миллион тоннадан артыграк икмәк җыеп алынды. Бу икмәкне үстерүгә һәм аны җыеп алуга бөтен үзебезнең авыл хуҗалык хезмәтчәннәре зур эшләрен керттеләр. Шуның өчен без бик рәхмәтле үзебезнең президентыбызга менә шундый җылы кабул итү өчен, җылы рәхмәт сүзләрен җиткерү өчен һәм инде алдагы безнең эшләребез гел менә шул дәүләт ярдәме белән үрелеп бара. Аны без төрле формаларына ул ярдәм күрсәтелә, берсе дә аерылмый, бөтенесе дә тигез күрелә, зур предприятияларда, инвесторларда, крестьян ферма хуҗалыкларында һәм шәхси хуҗалыкларында. Шуңа карап та инде безнең менә әйтәбез, кеше формаларга ярдәм һәм игътибар елдан-ел артып бара. Аларның менә бу экономикага, авыл хуҗалыгына керткән өлешләре елдан-ел ныграк адымнар белән бара һәм туплана. Без инде әйтәбез, кеше формаларда Татарстанның авыл хуҗалык продукциясенең 53%-на кадәр формалаша бу фермер хуҗалыкларының өлеше һәм инде шәхси хуҗалыкларда җитештерелгән продукция. Безнең менә бу санкциялар кертелгәчтен, бигрәк тә үзебездә җитештерә торган натураль продукция әйтәбез, авылда үстерелгән яшелчә, авылда үстерелгән ит, сөт, алар шәһәр кешеләренә тагын да якынрак булды төсле, чөнки безнең менә ярминкәләр үткәрелә, ул ярминкәләрдә инде 30%-ка кадәр ташлама белән халык бик кызыгып, бик канагатланып ул ярмикелерге киләләр һәм шул продукцияны безгә дә сатырга тагында мөмкинлек туды.
Һәм инде әйтик 2011 елдан менә бу крестьян хуҗалыкларына игътибар артты бит инде. Кунак ашы, кара кашы дип әйтәләр инде. Ярдәм дәүләт тарафыннан шактый күп күрсәтелә, нәтиҗәсе ничек әлек?
Без итинде башладык 10-нчы елларда, 11-нчы елларда бирелде гаилә фирмалары төзелә торган программа башланды. Кемнең кичкенә генә гаилә фирмасын төзергә теләге булган икән, аларга 1 миллион сум акча бирелде. Инде терлекләрне симерту буенча кемнәр фермерлар эшләрен башладылар. Авылда 24 башка хәтле булган фирмаларга аларга 500 мең сум акча бирелде. Шулар аркасында безнең инде әйтәбез ул фермаларда 500 ул фермерларда 532 гаилә фермасы барлыкка килде. Моңарга барлыгы 361 миллион акча тотылды. Һәм менә бу безнең фермерларның гаилә фермаларын төзү буенча федераль программасына кирип китүнең бер яхшы ысулы булды. Инде 12 елдан федераль программа кабул ителгәчтен безнең фермерларыбыз, безнең халык бу программаларына белгәнлектән күбрәк катнаштылар. Тизрәк грантларга заявкалар бирделәр һәм ул заявкаларны әйтәбез ел саен без конкурс нигезендә карыйбыз. Безнең менә шул конкурслар аркасында 1205 гаилә фермасы бүгенге көндә яхшы гына эшләп килә һәм инде әйтергә кирәк алардан нәтиҗәләре дә яхшы. Быйылгы сыйлында да без карасак, менә 15%-ка хәтлек сөт җитештерү, и җитештерү арткан. Һәм инде аларның бүгенге көнгә хәтле грузкалары да, әйтәбез, акча керемнәре дә 3 миллиард ярымнан артып китте инде. Былтыргы сыйлына, 2006 елына алар 16%-лык үсеш белән тәмамлаганнар иде. Һәм без ул үсешне тагын да әле алда күрәчәкбез.
Аңлашылды. Менә безгә хәзер тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә. Аны тоташтырыйк. Тыңлыйбыз сезне, рәхим итегез.
Исәнмесез.
Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Хәерле иртә сезгә. Рифатка да, районы 46 ел колхоз эшләгән. Хезмәт ветераны, 81 яшьлек Нәкыйп Мөбәрәкем була.
Әйе, Нәкыйп абый.
Авыл хуҗалыгына игътибарлы булу өчен, җирне эшкәртергә аның техникасы нихәлдә булуын белергә кирәк. Ашлыкны тиешле күләмдә алу өчен яхшы техника кирәк. Бу район башлыкларына да кагыла. Сәтиленең яңа чишмә районы Тубылга табу үткәсендә элеккеге колхозда калган техника гына. Бизнеске түгел, ит түгел бер булса да кеше трактор кирәк иде. Менә шул турыда мин Вайсович Нуретдиновка ирештесәгез иде. Менә тагын мин Мәскәүгә киткәстән Марат Әхмәтовка зур рәхмәт, бер агрегат ТЛК кайтартты. Менә шул рәхмәт сезгезгә.
Без сезне аңладык, рәхмәт. Сезнең инде элек авыл хуҗалыгы министрның беренче урынбасары булган кешене дә хәтерли бит әле. Гәрчә
аны хәтерләмичә алырга мөмкин түгел. Нәкип абыйга мин нәрсә дип әйтәм, чөнки яңа чишмәдәге менә бу элек ваминнан калган хуҗалыкны нәк менә Минсәйр Гайсович Нуретдинов инвестор буларак шул җирлеккә керде һәм инде просто Малакодан киткәчтен ул анда менә бу агрофирманы үзе җитәкли. Шуның өчен менә Марадушкада мөрәҗәгать иткән иде Нәкип абый минем исемдә. Марадуши ул сыйл каналарга ярдәм итте. Тракторларга килгәндә, техника килгәндә, безнең республикада шитерган программа, ул программа техниканы яңарту программасы дип атала. Ул ел саен 2 миллиард сумга хәтлек менә акча бүлеп бирелде республика бюджетыннан. Аның бит инде тәртибе бар. Кем техниканы ала, шуның алган документларын китерә һәм шул документларны китергәч тә без 40%-ын алган техниканың кире хуҗалыкка субсидия рәвешендә кайтарып бирәбез. Шуның өчен күпмедер әйтәбез бит инде хуҗалык әгәр техника алып яңарталай икән, аларга мөмкинлек булачак бу дәүләт субсидиясен алырга.
Һәм инде менә без әйтеп итенде, гаилә фермаларына акча бирелә, тирлек алган өчен акча бирелә. Гаилә фермасы булмыйча да, әйтик, шәхси хуҗалыкта сыер ала икән, аның күп метр акчасы кире кайтарып бирелә. Шулай бит инде. Дәүләт ярдәм итә икән, ул бит шушы ярдәм иткән кешедән үзе нәрсәдер көтә. Менә боларны аңлатып үтсәгез. Кеше акчасын алды да, үз мәнфәгатьләрендә генә файдаланды түгел бит инде.
Әлбәттә, безнең менә санасак 900 меңнән артыграк үзебезнең республикабызның халкы авыл җирлегендә яши. Инде әйтәбез, һәрбер 4-нче Татарстан халкына менә бу ярдәм күрсәтелә. Без менә әле күптән түгел генә халыкка кемнең савым сыерлары бар, сава торган кәҗәләре бар, аларга субсидияләрне тараттык. Һәрбер сыерга 3000 сум күләмендә, савым кәҗәсенә 1000 сум күләмендә. Ул менә саный башласаң бик күп кәҗәләр 360 миллион сум. Шуның өчен инде әйтәбез, бу һәрбер кешегә кем электрон кенәгәгә безнең сыерларын учетка бастырган, кәҗәләрне учетка бастырган, алар бу ярдәмне әлбәттә алачаклар. Ләкин шул вакытта бүген сыер арттырасы килгән. Шул вакытта башка төрле хайванны, кошкортны арттырырга теләгән кешеләргә безнең субсидияләр каралган. Менә әйтәбез, әгәр 3 сыер яки 5 сыеры бар икән, кеше тагында терлекне арттырам ди. Бу ни өчен эшләнлә? Авылда бөтен кешендә бит инде сыер тотарга мәҗбүр итеп булмый. Ләкин шул вакытта күп итеп мал асрарга теләгән кешеләргә безнең ярдәм каралган, ул кечкенә фирмаларны төзегән кешеләргә субсидия бирү. Кем үзенә 5 башка хәтлек арттырам дип йөкләмә ала икән, аларга без 200 мең сум күләмендә субсидия бирәбез. Кем 3 башка арттырам ди икән, сыер санын аларга 120 мең сум күләмендә. Шундыйлар саны безнең ел саен, менә кешеләрнең саны ел саен артып бара. Былтыр без 80 миллионга хәтлек шундый субсидия бирдек. Шуның аркасында безнең 2000-нән артыграк савым сыеры артты республикада. Быелгы сыелда без менә 60 миллион сум акчаны инде түзегән кешеләргә биреп бетердек, һәм ул субсидияны нәтиҗәсен без Алла бирсә, шул күләмдә 2000 баш сыер артыр дип көтеп торабыз. Менә соңгы елларда менә шул ярдәм аркасында гына да безнең авыл хуҗалыгында зур үсеш булды дип әйтәбез. 24 районда терлек санын без киресенчә арттыра башладык. Ул инде менә безнең декабр Гахәтлек ноябрьнең 17-сеннән башланачак фәрд хәрүс менә әйттегез бит инде, кеше формаларына үстерү буенча безнең менә шундый конкурс бара. Шул конкурста юмгатларын билгеләгәндә без фәрд хәрүс белән грантлар тапшырачакбыз 50-шәр мең. Кем яхшы авыл җирлеге, иң яхшы шәхси хуҗалык, иң яхшы крестьян фермер хуҗалыгына. Шунда без аларны тагында бер күрсәтеп әйтеп китәчәкбез.
Һәм инде ул терлекләрнең баш санын арттыру төп максат түгел, күбрәк продукция җитештерү төп максат бит. Әйтик, 1 миллион 800 мең тонна сөт җитештерелә икән Татарстанда. Менә бу шәхси хуҗалыкларның өлеше ничек анда?
Без әйтәбез инде, безнең шәхси хуҗалыкларда бүгенге көндә 10 мең савым сыеры исәпләнә. 500 мең тоннага хәтлек безнең сөтне шәхси хуҗалыклардан без җитештерәбез, һәм менә бу ярдәм аркасында ел саен әйтәбез инде аны савым сыерларының иң көчле сөт бирә торган вакытында сөт бәяләре безнең берникадәр кими иде, ләкин менә президент шундый үзенең әмерен бирде, сатып алучылар сөтне сатканда без күрсәткән бәйләрдән дә кимрәк сатып алырга тиеш түгелләр дип. Шуның аркасында да менә сөт бәяләре стабиль булганда сыер саны кимемей, ул тоже безгә бик зур ярдәм итә. Менә без инде быелгы сыелны көтеп торабыз. Әле безнең бит әле грантлар аркасында да 130 фермер бүгенге көндә субсидияләрен алды. Алар бөтенесе дә менә терлекләрен тутырсалар, үзләре төзегән фермаларда яңадан безнең 4000 сыер саны артачак дип көтәбез. Аларның һәрбесендә дә инде 5000 килограммнан да ким булмаган еллык сыердан сөт керәчәк. Бу безгә күпмедер тагын да продукцияны арттырырга мөмкинлек бирәчәк.
Biz tağın tınlaşımız kütüp tıra tutuşturabız. Tınlayıbız. Rahmet ediniz. Siz ifirde. Tınlayıbız siz ne? Elimde üzülgen bulsa gerek. Üzülmese yarı alabıkaş. Ecik. Elikten sıyır asırıdan bizgen kişiler şoktay. Mine alar hazır sıyır asıra katılırlar. Bizim tınlap duruşlar var mı? Koy birisine yani sabırlığı da etmiyor. Elim tege çıkalar da. Elim tege çıkan kişi bizini kütüp tırışırız. Çünkü efir vakıtı şiklengen biz telefonunu alıp vakıtını boşka uçer miyik? Mine şunday eydik elge kadar tırlık asıra mağan kişiler. Anın ömür boyu asırgan kişi anın konuna singen. Ul asırı, ul ola. Devlet yerden itti mi, itmedi mi ola. Devletimiz şükür yerden ite. Şu şulay erge kadar sıyırı bulman kişiler ola başladılar mı?
Biz ayta biz indi mine kimnin sıyırı bulmagan, ya ki bir gine sıyırı bulganlarga şundu yerden korolgan. Bugün sükünde kim üzenin abzarına terlik alıp koytup, ana auziligine uçutka bastırıp dokumentların kitireyken bizim o hocalık idaresine biz şunu da eytebiz bunda rayda bu hocalıktan alıngan sığırga 15 bin sum küleminde subsidi birebiz. İndi tukumlu sığırını alıp kaytıp koygan iken onlarga 20 bin sum küleminde eşit tübekten şit respublikada alıp kaytkan iken onlarga biz birebiz 30 bin sum küleminde subsidi. Bu ne işten işlendi? Çünkü bizim eytebizinde respublikada bir hocalıktan ikinci hocalıkka sığır sanın küşürtüp yırtmasın için şitten alıp kaytalar iken bizge 1 bin baş yanıdan terlikni koytarga mümkinlik buna deyip. Ul anarga koraldı 30 milyon sum akça, ul tağın 1 mün baş terlik respublika koytaşak. Akçaların indi biz indi tutuluşun güzeltip barabız. Allah birse mine yıl bitkeştin bütün sumularda bizden indi kullanılıp biteşecek deyip ümitten durabız. Çünkü 90% haklık subsidiler bugün sekinde birili bitken indi.
Reşat Reşitçi, mine Kozan şehri yıldan yıl uşa kineye bara hem etik şehir yanı zonasında şulayık şahsi hücalıklar var. Alar etik sıyır asırıyken devletke topşırmaz kadar mümkün mü? Alar bir, iki, üç bulurgan mümkünler. Mine bu toşlamalar alarga da korulgan mı?
Elbette bizim Kozan, Yarışalı, Nijikamsk, Tübenkamış şehirler, Zinadusk, alar barısı da mine bu subsidiler bilen kullananlar. Bizden indi Kozan şehirinde avukucalı giderisi yok. Şulayı bulgaştın. Biz Koysa rayonga yakınırak, biz Layışka mı, Büyük Tavga mı, Zinadusk'a mı yakınırak iken şu turuşçu kişiler onlarının avukucalı giderileri arkalı bu gailelerge biz dokumentlarını kabul edip alabız da hem şuluk subsidilerini alarga da birbirine mümkün edip şundayı dokumentlar kabul ettik.
Mine bizne tınlap turuşçular sıyır asırlar iken mürezzakat itibarlılar ihtibarlılarak bulsunlar. Hem indi mine bu yılgı yıl ahırga yakınlaşa siz engeme başlangan davuk ettiniz. Umuslu yıl Allah'a şükür 5 milyon tonadan kubrak 5 milyon 500 bin gipte etirge bula bir tüklerini zip aldık. Şeker şükürde rekor bulacak bir yıl.
3 milyon bulur dük kütüye Allah'a
şükür. Buna kadar kurulmagen sonlar. Tirlik olsa gazirlerge de mümkünlükler buldu. Çünkü yongur vakıtında masse kub buldu. Demek kışlatu yakınlaşıp ileyinde. Şuna göre mine bu yıl nerselerge ihtibar bilirler. Bu yıl mulluk nisep kaldı.
Biz indi nerseler bitebiz. Kimdir eytirge mümkün. Bugün ikmekini koya koyarga urun yok. İkmekinin beyeleri yok deyip. Lakin şu vakitte mine prezident sözleri bilen de eytirge mümkün. Bizim küpten tügülüğüne ütken video kenyeşmede. Prezident şunu da kürsetme birdi. Sıyır arkalı, mal arkalı ol ekmekini ütkerip, indi sıyırlarga, mallarga aşatıp, süt yetiştirip, it yetiştirip, üze bizden fermer hücalıklarında, şahsi hücalıklarında, hem zor investor hücalıklarında da üze bizden produksiyonu tağında köbrek yetiştirirge. Çünkü ekmekinin beyeleri, unuş kubulgan yıl sayın, biz eytebiz tüşe, кайбір елдерінің құрылық бұл себепті икмек те болмай. Шоның үшін электе бетінде ол икмекні кіші ол қатлы көп ашамаған. Барысы да фураж үшін, тірлік үшін көбірегі тұтылған. Шынки біз экспортқа икмекні әлі қоя ирак портларға етіп жеткер әлмейбіз. Міне, шундай бурыч куйылган экен, безнең һәрбер инвестор, һәрбер хуҗалык үзләренә зур проектларны куйдылар, зур комплекслар төзү, кичкенә фермалар төзү, алар бүтүнесе дә шул терлекне арттыру, безнең әле алда киткән программаларыбыз бар, стратегия 2030 стратегиясе бар Татарстанның, аның буенча без карасак, авыл хуҗалык продукциясен без 2030 елга 2 тапкыр арттырырга тиеш, ә 20 елга инде сөтне менә аның саны да керек бик. 2 миллион тонна сүтне безгә җитештерү бурычы тора. Әтерлекне арттырмыйча торып, аны сыйфатлы ризык белән, азык белән ашатмыйча торып мөмкин түгел дип уйлыйбыз.
Игенчеләр сараена авыл ишәннәре даими чакырылып тора бит инде. Журналистларны да чакыраларында күптән түгел менә анда фермерларны, гаилә фермаларын вәкилләрен чакырдылар. Һәм инде әйтик, кулланучылар кооператорларына сертификатлар тапшырдылар. Һәм аннан соң инде ниндидер килешүләргә кул куярга чакырдылар. Менә бу нәрсәдән гыйбарәт, ниндирәк документлар һәм ул ниндирәк бурычлар куя?
Мин әйткәнемчә инде безнең быелгы сыйлы конкурсларыбыз тәмамланды. Ул конкурсларда 130 безнең фермер хуҗалыгы һәм 9 кооператив җиңеп чыкты. Инде суммалары да аларның ярысы булды. 500 миллионга хәлек менә бу грантлар быелгы сыйлына фермер грантларын уткан кешеләргә күчерелде һәм ул грантларын уткан кешеләргә без сертификатлар тапшырдык. Сертификат тапшыру белән берлектә инде фермер хуҗалыклары үзләренә зур йөкләмәләр алдылар. Беренчедән, кем грант ута гаилә фермасы буенча, ул үзенә 3 кеше эшкә алырга тиеш. Һәм инде 5 ел эчендә ел саен үзенең эшчәнлеге турында отчет тутырырга тиеш, китергә тиеш. Һәм 18 ай эчендә гаилә фермасын төзеп бетереп, терлек белән тутырырга тиеш. Менә әйттем инде, әгәр барысы да менә бу терлекләрен тутырсалар, менә бу үткән грант кешеләре, фермерларыбыз 4000-дән артыграк, безнең сыер 2000-дән артыграк, безнең мөгезләре терлек артып китәчә. Ул республиканың тагын бер җитештерү мөмкинлегенә бер плюс дигән сүз. Инде договорларны без аны кул куябыз. Ул договорлар безнең бөтенесе дә федераль казначействога илтеп бирелә, чөнки акчаларны тоту һәм үзенең анда битәле грантта үзенең өлеше дә бар. 40% үзенеке, 60% дәүләтнеке. Менә шуның өчен федераль казначейство аркылы бөтен безнең чыгымнарыбыз да бик зур контроль астында башкарыла.
Аңлашылды. Тагын телефонны тоттырабыз һәм тыңлыйбыз. Рәхим итегез сез эфирда.
Хәерле иртәләр.
Хәерле иртә.
Мин сезне котлыйм менә быелгы уңышлар белән.
Рәхмәт.
Барыгызны да. Мин без бик шатланабыз. Менә минем сезгә бер соравым бар. Сораумы инде тәкъдимме? Әгерҗе районында Кичкөтән дигән авылда тора безнең туганнар. Алар сыерлар тоталар. Менә сыерларны болынга чыгаралар бит инде көтүгә. Кайткачтын аптырап бетәләр клеш җыеп. Менә шул клешләрдән былымнарны коткарып булмас микән ничек тә? Шул соравым иде сезгә, мөмкин булса рәхмәт.
Аңлашылды сорау.
Бу инде әйтәбез, йогышлы авырлыга кермәсә дә, ләкин теге малларга профилактика күзлегеннән без инде зур хуҗалыкларда әйтәбез анда чыгып киткәндә, болынга чыгып киткәндә аларны бижәкләр яки кигәвеннәр тимәсен өчен үзенең специальный раствор аркылы үткәрәбез. Менә шәхси хуҗалыклар турында сорауны без ишеттек ветеринарны хезмәтләргә без бу мөрәҗәгатьне җиткерәбез.
Аннан соң без терлекчелек буенча урынбасар, министр урынбасары Нәҗип Нәкыпов Хаҗиповны да чакырабыз студиягә. Аңа да бу сорауны бирәбез. Аңа махсус белгеч җавап бирер. Аллаһ ибса. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Менә әңгімеміз ақырына яқындаса, шулай әйтек кішілер түрлі-түрлі, намыслы кішілер бар, намыссызырақлар да бар. Әйтек ауыл қожалығы министрлігінен шушы субсидияны ола, фәлән ішіні башқарам, түген ішіні башқарам деп вағдалар бере, ләкін құлға оқша келіп кіргәш, аның нәфес ұянып кетә, һәм башқа мақсатларда файдаланушылар да бар. Міне бұлар бұл әнішлерге?
Әлбәттә, инде әйтәбез бит инде безнең шундый кешеләр күренгәли, кызганыч, безне әйтәбез бит инде безне генә түгел, анда хакимият башлыгы бар, авыл җирлеге бар, авыл хуҗалыгы идарәсе, конкурс, бу кешеләрне теге алдарга тырышу дигән менә теләк белән алар акчаны алалар. Ләкин дәүләтнең һәм үзебезнең хукук саклау органнарының китергән менә чаралары, эшләгән чаралары бик кырыс. Безнең беренче фермергә шундый суд карарлары булды инде. Реаль ирегеннән мәхрүм итү, чөнки менә бу дәрәҗәгә барып җиткермәсен өчен без һәрбер безнең грант алган кешене күзлектән эшкәндермибез. Отчетларын китергәндә дә, документларын караганда да һәр вакытта тикшерип торабыз. Ә инде кемнәр бу эшне вакытында эшләп бетермиләр икән, аларның бөтенесендә без хукук органнарына, прокуратураларга җибәреп торабыз. Инде Былтыр һәм быйылгы елдан без менә шундый эшләр булмасын өчен бөтен тоткан чыгымнарны федераль казначейство аркылы үткәрәбез. Бер генә документы да җитми икән, акча читкә китми, даже шәхси үзенең акчасын да ул шул федераль казначействоның контроль астында башкара. Шуның өчен бу мондый бузу хукук бузу эшләре булмас дип без алдан кисәтеп куябыз. Алган кешеләрне булмасын дип, чөнки инде дәүләт ярдәмен алгачтын, әле бит андый ярдәмнәр юк иде. Һәрбер районга, һәрбер җирлеккә менә бу яхшы эшли торган фермерларыбызгә бик тә кирәк.
Яғни қар заманалар өзгерді, қыңғырыш 40 жылдан соң да білінді дейлер, дәулетіне бік алдарға жол қоймайсыз енді.
Әлбетте.
Һәм бүгінгі әңгімеміз біздің ақырына жақындасты. Тыңлаушыларыбызға нинди тілекләр ирештер, һәм менә бүген әле кисе формалар турында сөйләшкәндә нинди сүзләр әйтелмәде, шуларны әйтсәгез?
Мин беренчедән әйтер идем, безнең әле бер эшләнеп бетмәгән тулысынча бер зур бер пласт булып тора шундый эшебез, ул кооперация, авыл хуҗалыгы эшкәртү предприятиеларын төзү, кооперативлар төзү. Кешеләр бит инде һәрберсе башкара үз эшен үстерә, терлеген үстерә, ләкин аны сату өчен, эшкәртү өчен безнең әле һәрбер җирлектә дә кооперативлар юк. Шуның өчен менә без яңа программа төзедек, шул кооперативларга берләшергә, инде специалләшергә һәм шулар аркылы үзләренең продукцияларын тагын да сыйфатлыра күбрәк итеп җиткереп, шәһәргә базарга тапшырырга һәм шулардан табыш алырга. Ә мөмкинлектән файдаланып, мин Рәзин әфәнде сезне һәм менә монда эшләүче, безнең радиода эшләүче бөтен хезмәткәрләрне үзебезнең радиобызның 90 еллык юбилее белән кайнар котлыйм. Сезгә инде яхшы-яхшы матур репортажлар ясарга һәм матур җырлар бирәсез, матур әңгәмәләр бирәсез. Халык сезне бик яратып тыңлый, бигрәк тә иртә белән менә матур тапшырулар була, дин белән дә бәйләнгән. Үзебезнең гөрф гадәтләребезне дә һәр вакытта сез алып барасыз, саклап киләсез. Сезгә, сезнең коллективка уңышлыклар телим. Һәр вакытта да менә шундый матур эшләребез белән без һәр вакытта да республиканы яктыртып торсак иде. Сезгә бәхет, шатлык, сәламәтлек телим.
Рәхмәт изге теләкләрегез өчен. Инде тыңлаучыларыбызга кабатлап мәгълүмат өчен әйтик, 7 ноябрьдә Татарстан дәүләт радиосының эфирга чыга башлауына 90 ел була. Ул үзенең туган йортында Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында туган көнендә 7 ноябрьдә билгеләп үтәчәк. Біздің студиямызда Татарстан Республикасы ауыл хуялығы һәм азық-түлік министрі урынбасары Ришат Рәшитұлы Хабипов болды. Рәхмәт сізге. Біз енді үш ратыбызда ауыл ішінлерді. Міне қазір қорлар еу башлады. Әлі оңшылар жылы бітмәген кәбістәсі бар, шикәрі шүгіндірі бар, башқасы барсында жиіп алып, орнаштырып, халық мәнфәғатлерінде пайдалануға жазсын. Рәхмәт сау болыңыз.
Бик зор рәхмәт, сау болыңыз.